Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a těším se na naše dnešní povídání.
Dnešním tématem je, proč není dobré vsadit vše na jednu kartu.
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
A začneme jako již obvykle příběhem. Příběh se týká Petra. Petr, můj letitý kamarád, úspěšný podnikatel a velký příznivce IT, se rozhodl vložit velkou část financí z výtěžku prodeje vlastního biznisu ve zdravotnickém sektoru, konkrétně to byla 500 000 do nadějné technologické společnosti. Když pak tato společnost čelila ztrátám, už z toho posluchači cítíte, že šel s troškou rozmyslu a biznisových zkušeností do oblasti, kterou ne úplně znal, ale nechtěl se spálit. Šel do společnosti, která byla obchodovaná na burze. Už tehdy, když do ní vkládal téměř 500 000 z prodeje svého lety budovaného, přesněji řečeno, podniku. Tak když ta společnost čelila ztrátám na burze, následně bylo vidět, že nestíhá vlastně vývoj, který slíbila svým akcionářům a měla velké problémy i s bezpečnostními standardy, tak zjistil, jak velkou chybu udělal. Vsadil na jednu kartu. Náhle se díval na zlomek své investice. 500 000 vložil a v jeden okamžik měl méně než 100 000 000. Láďo, takovýto příběh není asi úplnou výjimkou, že i úspěšný podnikatel, někdo, kdo má za sebou leta dřiny, desítky let dřiny a mnoho úspěchů, které byly ale spojeny i s odříkáním, sbírání zkušeností, je si jist svým rozhodnutím, najednou zjistí, že dělá katastrofální chyby. Co poradit úspěšným podnikatelům?
Tak radit úspěšným podnikatelům je složité, protože my víme všechno nejlíp. Vybudovali jsme si firmy, dokázali jsme něco vykopat z nuly a máme samozřejmě díky tomu velké sebevědomí v tom, že ty věci jako dokážeme dobře odhadnout. A máme pocit, že když se nám to podařilo jednou, takže je jasný, že se nám to podaří po druhé. Nebo po třetí. A jsou tací, kterým se to podaří, ale není jich zas tolik, jak to vypadá na první pohled, protože to, že se nám něco podařilo, znamená, že jsme byli možná ve správný čas na správném místě, že jsme měli nějaký věk, nějakou energii, že chyby, které jsme dělali, byly ještě v prostředí, kdy se to dalo tolerovat a nemuselo nás to potopit a dneska to prostředí už může být jiné. Takže asi je dobré jako začít od sebe a trošinku více pokory dát do toho přemýšlení o tom, co dělat s 500 000 000, protože sázka na jednu kartu má vždycky i ten výnosový potenciál. Z 500 000 000 může být třeba 5. Ale jak je vidět z tvého příběhu a příběhu mnoha dalších lidí, které znám, tak taky to může být, může jít špatným směrem. Takže první věc, kterou si uvědomit je, nemusí se to povést, a uvědomit si, jestli to má pro mě, nebo jak významné to má pro mě důsledky, pokud se to nepovede. To bych řekl, že je to zásadní. A další věc, kterou bych tam doplnil, je prostě přemýšlet o tom, nenechat se jako donutit okolnostmi, že zítra to musí být uděláno, nebo zítra musí být uzavřen obchod. A nechat si tam trošku prostor a pokud je člověk pod tlakem, tak radši to nechat být, než aby udělal příliš rychlé a nerozvážné rozhodnutí, které ano, může znamenat, že se vzdám nějakého zisku, ale taky může znamenat, že přijdu o 80% třeba toho, co, co jsem vydělal za celý život.
Láďo, zmínil jsi, jak nebýt pod tlakem. Vzpomínám si, že i Petr vzpomínal na okamžik, kdy byl pod velkým tlakem. Nejenom svým vlastním emočním, ale i rodinným. A proto také z této investice nakonec odešel. Odcházel od ní sice na části, ale i tak utrpěl ztrátu. Ta jeho ztráta byla vyšší než 400 milionů. On přišel o 3/4, nebo o více jak 3/4 vloženého kapitálu. A s těmi zbylými 100 miliony necelými se teď snaží pracovat úplně jinak. A možná, že právě teď nás poslouchá a pokyvuje a říká si ano, naučil jsem se mnohému i díky této zkušenosti.
Já řeknu, co já jsem se naučil z takovýchhle případů, které jsem viděl kolem sebe. A to je, že od určitého okamžiku je potřeba chránit své bohatství a nepřemýšlet tolik o tom, jestli vydělám dvojnásobek nebo trojnásobek během roku nebo dvou. Protože tenhle ten případ je úplně typický pro to, aby člověk si uvědomil, jak důležitá je ta ochrana bohatství a filozofie, která vlastně nás a naše klienty provází celou dobu, co s nimi děláme, protože to jsou typicky lidé, kteří umí vydělat peníze, postavili nějaké biznisy, které jsou úspěšné a už oni nechtějí přijít. A už jakoby dozráli v principu v tom, že nemám už tolik času, abych to zopakoval. Nemám, možná nemusím mít tolik štěstí, abych to zopakoval. Nemusím mít tolik energie, abych to zopakoval. Takže ochrana bohatství je, myslím, že ta nejdůležitější odpověď na tuhle téma.
Láďo, mluvíš o vlastní zkušenosti. Kdy ses setkal s důležitostí právě té ochrany bohatství poprvé? Vzpomeneš si na ten okamžik a byla to tvá vlastní zkušenost, anebo se právě s touto otázkou setkal díky třeba péči o nějakého významného rentiéra, úspěšného podnikatele?
No asi jsem to potkal poprvé v roce 2000 až 2003, kdy přišly vlastně dvouleté poklesy na trzích a akcie poklesly o více jak 50% a technologické ještě více. A tam jsem se poprvé začal setkávat s lidmi, kteří vlastně dali všechny své peníze do jednoho produktu. Nebyli diverzifikováni, nepřemýšleli o tom, proč ho mají. Přemýšleli jenom o tom, a já si pamatuju, jak mě frustrovalo v novinách v roce 2000, jak se psaly tabulky, kolik vydělávají akciové fondy. Jo? 30% za rok. A díky tomu v roce 2000, na začátku roku 2000, spousta investorů zainvestovala peníze do akcí. Pamatuju si, včetně mojí maminky třeba. A která investicím nikdy jako nepřišla na kloup a bylo to pro ní vždycky jako těžké téma. A ty lidi vzali svoje peníze, vsadili je na jednu kartu, možná ne úplně, ale jako významně, a pak samozřejmě je trápili poklesy, které přišly. Protože nevěděli jak na to, nevěděli jak to udělat správně. A ještě jako z Ameriky, v Americe jsem zažil, jako jsme zažili s rodinou jeden velký příběh, nebo velmi smutný příběh, kdy vlastně americká rodina, která se nám stala velmi blízkou při našem tříletém pobytu v Americe. My jsme je potkali, když jim bylo asi 70, tak celý život ten pár vlastně neinvestoval. A v roce 2007, rok před krizí finanční, si řekli, že vemou všechny svoje peníze, které naspořili vlastně a nikdy neinvestovali. A řekněme, že to bylo $300,000. A v té době se psaly zase takové ty novinové titulky. Akcie jsou skvělé, vyrostly z toho svého dna v roce 2003 a vydělávají 20% ročně a za pár let budete mít dvojnásobek. Oni vzali všechny svoje peníze, nepřemýšleli, jak je diverzifikovat, jestli mít dividendové akcie. Nepřemýšleli o spoustě věcí, které, když člověk řeší ochranu bohatství, tak o nich přemýšlí. Koupili si nějaký růstový akcie A o rok a půl později, někdy v březnu 2009, měli zhruba 40% původní částky. Na místo 300 tisíc měli asi 120 tisíc. A ten tlak na ně psychologický byl enormní. Novinové titulky říkaly, je konec světa. A manželka tady toho pána, který zainvestoval vlastně, protože on to udělal, tu investici, mu říkala, prodej to, teď nebudeme mít vůbec nic na důchod. Jeho syn, 40-letý, mu říkal, táto, prosím tě, už to prodej, jako, teď nezůstane nic. A on opravdu prodal. Jo, on opravdu prodal a přišel o velkou část svých úspor, jenom proto, nejenom, že nediverzifikoval, nebo málo diverzifikoval, ale tu investici dělal pocitově. Ono to celý život fungovalo, tak já to udělám. Je mi 70, tak já to udělám. Jo. A úplně tragický příběh a velmi, velmi negativní. A přitom stačilo tak málo. Stačilo taky vydržet třeba dalších 10 let, jako zkousnout to a vydržet. A dneska by měl dvojnásobek. Původní částky.
Původní
investované částky. Ne té, co měl při poklesu. Jo. No, takže diverzifikace jako taková, ochrana bohatství, nějaký rozumný přístup, trošku s rozmyslem přístup k tomu přemýšlení o penězích, je nesmírně zásadní. No.
Láďo, díky za ten velmi poutavý příběh, byť se smutným nádechem. Zmínil jsi zdravý rozum, zmínil jsi diverzifikaci, zmínil jsi i emoce. Občas a v poslední době i docela často slýchám i od úspěšných podnikatelů, teď já to mám diverzifikované. Mám tam 20, 30, někdo třeba i ve vyšších desítkách řekne produktů v tom svém portfoliu. Co je vlastně diverzifikace?
To je dobrá otázka. Diverzifikace je rozložení majetku do různých typů majetku. Nakrání toho koláče majetku z různých úhlů pohledu, bych řekl. Jo. Takže diverzifikace může být dle typu aktiv. Mám biznis, mám finanční aktiva, mám nemovitosti třeba. A může to být měnová diverzifikace. Mám korunová aktiva, eurová aktiva, dolarová aktiva. Může to být diverzifikace podle toho, kde mám registrován ten majetek. Mám firmu v Čechách, bankovní účet v Čechách a investiční účet v Čechách. No tak mám všechno registrováno v České republice. Je to dobře? No, není to úplně dobrá diverzifikace. Možná je lepší mít část toho majetku registrovánu někde jinde. Ve Švýcarsku, v Americe, prostě někde jinde. Diverzifikace může být spojená s tím, na koho je ten majetek napsaný. Dá se tam využít možná majetková struktura nebo něco, nebo nějaký holding a podobně. Takže když přijdete na to, jakým způsobem se ten koláč majetku dá nakrájet, tak je to diverzifikace.
Rozumím tomu tedy správně, Láďo, že to je o různých způsobech krájení toho koláče, ne prioritizaci jednoho z těch způsobů, které jsi zmínil, ať už měnu, tak registraci majetku, držbu, správu a tak dál?
Z našeho pohledu je potřeba se dívat na ten majetek přesně z různých úhlů pohledu, z různých... A ty pohledy samozřejmě kloubit dohromady. Jako když budu mít peníze ve Švýcarsku, tak ještě to neznamená, že mám diverzifikaci. Zase ty peníze chci mít v rámci toho švýcarského účtu nějakým způsobem nakrájeny do různých typů aktiv, třeba a tak dále a tak dále.
Jaký by z pohledu českého investora, českého správce rodinného bohatství měl být optimální poměr mezi domácím prostředím a mezinárodním prostředím, mezi domácími a mezinárodními investicemi?
Tak to je asi trošku individuální, ale bych měl říct jako velmi zjednodušený, zjednodušený pohled a neberte ho prosím nikdo jako nějakou radu, protože tu člověk musí poskytnout jenom při dobré znalosti individuální situace toho daného investora. Z našeho pohledu mít polovinu peněz doma a polovinu peněz třeba v dolaru dává velký smysl. Když říkám doma, tak zároveň myslím ale z pohledu měny, že domácí měna je euro a koruna zhruba na půl. Takže co to znamená pro ten celkové rozložení kapitálu? No čtvrtinu mít ze svého majetku v koruně, čtvrtinu v euru a polovinu v dolaru není špatná výchozí pozice, ze které začít a přemýšlet, jestli to chci víc nebo méně, nebo jakým způsobem. Ale tak to je taková jako zajímavá cílová fotografie, který se třeba přibližovat, když člověk neví, jak na to. Uh-huh.
Pokud chcete vědět více, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentieri.cz/rentier. Také si můžete zakoupit moji knihu Rodinné bohatství na www.mezirentieri.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 100 milionů korun a chtěli byste vědět, zda případná spolupráce s námi by dávala smysl i pro vás, tak můžete Pepu kontaktovat na webové adrese www.mezirentieri.cz/setkání. Tam najdete další informace, jak na to. A teď zpět k tématu.
Tento podcast poslouchají úspěšní podnikatelé. Obvykle tvořící rodinná bohatství někdy od 90. Od 90. let v České republice bohužel třeba s přerušením nějakého následovnictví oproti rozvinutým zemím, kde mnoho dynastií už předává i zkušenosti se správou rodinných bohatství. Když se podíváš na diverzifikaci nejbohatších lidí na světě, jaká aktiva jsou v jejich portfoliích zastoupena, jakou měrou a proč?
Tak pokud se budeme dívat na nějaké statistiky, které jsou k dispozici, třeba UBS zveřejňuje pravidelně, UBS Family Office zveřejňuje složení portfolií svých klientů, zná velmi úspěšných lidí, kteří mají s nimi svoje peníze uložené, tak je zajímavé, že 55% toho majetku bývá ve finančních aktivech. Což není úplně typické v České republice. V České republice je to často, mám svůj biznis, tak tam mám vlastně většinu majetku. Nemovitosti bývají často velkou částí. Finanční aktiva, i díky tomu, jakou máme zkušenost s privátními bankami, tak jsou zastoupena relativně málo. A to je jiné, než je to ve světě. Takže 55% finanční investice, nemovitosti jsou třeba 14%, 19% jsou biznisy a private equity a pak tam jsou nějaké další menší podíly, ale tohle je asi dobré vědět, že více jak polovina je ve finančních aktivech. No.
Laďo, ty se už mnoho let potkáváš s těmi úspěšnými, možná první generací úspěšných v České republice. Proč je tak velký rozdíl mezi Českou republikou, českým investorem a investorem třeba americkým?
Asi jenom ta historická zkušenost, no, prostě musíme se to ještě naučit, no. Máme tu zkušenost relativně krátkou a ještě jsme se nepotkali s tím, co je ochrana bohatství, protože jsme první, kteří to řeší, nebo často první generace, která to řeší. Je logické, že jako ze začátku člověk má nejvíc peněz ve své vlastní firmě, protože to má pod kontrolou. Je poměrně logické, že jako další věc, kterou začne přidávat do toho majetku, jsou nemovitosti, protože na ty si může šáhnout a má to pod kontrolou. Kdežto spousta lidí má pocit, že ty finanční investice, což ve skutečnosti je vlastně podnikání někoho jiného, ať už Elona Muska nebo někoho dalšího, tak že vlastně pod kontrolou tolik nemáme. A to je nám nepříjemné jako podnikatelům. Až do té chvíle, než přepneme z toho podnikatelského typu přemýšlení na správcovské přemýšlení. Protože jako správce vlastně chci něco jiného. Chci trošku jiný přístup, chci diverzifikaci. No, jak to vidíš ty, Pepo?
Láďo, díky za tuhle nahrávku. Mně se připomněl příběh Kateřiny. Kateřina je ambiciozní podnikatelkou, stále ty ambice má. Nicméně s velkou pokorou teď vzpomíná na svou historickou zkušenost, kdy téměř rodinu připravila o veškerý majetek. A možná tebe i naše posluchače teď zajímá, co teda vlastně udělala za chybu. Ta chyba měla kořeny dílem v emocích, protože převzala podnik od svých rodičů. Převzala ho v okamžiku, kdy ten podnik rostl. Zažíval obrovský boom. A ona převzala určitou odpovědnost za to, že ten růst zachová. Že bude dál budovat vlastně rodinné impérium. A proto nepřemýšlela přitom, když investovala všechny rodinné prostředky do toho biznesu. Ona to sama takhle řekla, nepřemýšlela. V podstatě dělala to, co si myslela, že dělá správně. Ty jsi zmínil, že mnoho z podnikatelů vlastně mělo do určitého okamžiku většinu svých prostředků ve svém vlastním biznesu. A Kateřina vlastně ještě do tohletoho měšce přilévala. Neustále do toho přidávala další peníze, takže zainvestovala postupně násobky stovek milionů do podniku, který už v ten okamžik měl hodnotu násobku miliard. V určitém okamžiku nastal ale zlom. Její obor dostal takzvaně po letech. Extrémně poklesla poptávka. Objevila se mnohem silnější zahraniční konkurence, která začala Kateřinu a její rodinné impérium z trhu vytlačovat. A navíc ta konkurence, kterou její otec chtěl v určitém okamžiku koupit, tak měla zájem koupit rodinné impérium od Kateřiny. Ale za zlomek ceny. Za hodnotu, která byla méně než třetinová, když to předával otec Kateřině. Kateřina nejenom, že mohla připravit rodinu o volné prostředky, ale v podstatě čelila velmi emotivně náročnému období, kdy přišla za svými rodiči a říkala, že si neví rady. Naštěstí její otec říkal, že jediná cesta je, aby na to nebyla sama. A on sám se necítil být natolik silný, aby ji poradil. Takže Kateřina vyhledala poradce v této oblasti z Velké čtyřky. A ti ji umožnili jejich rodinné impérium zachránit. Za cenu mnoha ústupků a v určitém okamžiku i finančních ztrát. Kateřina zjistila, že vlastně ta emoce, která ji poháněla při investici, ji úplně zastínila to, že investuje jen do jednoho oboru. Zcela ignorovala diverzifikaci. Ona měla všechna vajíčka v jednom košíku.
No, měla všechno pod kontrolou, no. To je jako...
Zdánlivě.
Tak to máme, no. Prostě to je naše... to je náš mindset a možná bez něj by to nešlo. Ale já myslím, že to je to poučení těch generací, no. Že to, proč v Americe se ty firmy tak často prodávají, je protože ty lidi už ví, že nechtějí mít všechna vejce v jednom košíku. Už ví, že nechtějí sázet na jednu kartu. Jo? A my se to naučíme taky.
Láďo, mohl bych tě teď poprosit o krátké shrnutí odpovědi na to, proč nevsadit na jednu kartu vše?
Aby jsme o vše nepřišli.
Děkuju. To si myslím, že je opravdu velmi důležité poselství pro správce rodinného bohatství, kteří jsou mnohdy první generací. Ještě nemají tu zkušenost s tím, jak rodinná bohatství chránit. Nepřijít o vše je určitě důležité nejenom dělat, ale i předávat těm generacím dalším. Jinak budou budovat rodinná bohatství opět z nuly, jako většina úspěšných podnikatelů, kteří začínali v 90. Vám posluchačům přeju, aby jste nikdy, nejenom vy, ale i nastupující generace, nemuseli budovat vaše rodinná bohatství opět z nuly. A proto diverzifikujte. A poslouchejte náš podcast.
Hezký den, naschledanou někdy příště.
Naschledanou.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět na slyšenou mezi rentiéry.